Как технически се опрощава дълг с такива размери?
В повечето случаи това, което става, е този, който е емитент, както и тези, които са инвеститори в дадени облигации или други форми на дълг, реално разсрочват дълга в бъдещето, така че реалният ефект да бъде 50% към днешна дата. Конкретно, например, какво би означавало това? Примерно, вместо да се плащат 100 единици сега, примерно следващия месец, тези 100 единици се плащат примерно след 14 години, но ако това пари след 14 години 100 единици не са същото както 100 единици сега. Примерно 100 единици след 14 години могат да значат 50 единици сега.
А какво ще кажете за начина, по който избраха да бъде опростен този дълг? Защо тежестта не се поема пропорционално от всички инвеститори, а само от частните? И най-интересното е как ще успеят да накарат частни инвеститори да проявят такава милост. Каква ще е ползата за тях?
Не мога да кажа, че ползата е огромна, но също така не е ясно дали положението нямаше да стане много по-лошо, ако нямаше такова решение.
Ако не се лъжа, в момента на пазарите гръцки дълг се търгува вече около 40% от номинала.
Да.
Добре, ако един частен инвеститор сега реши да спекулира и си купи дълг, който в момента се търгува 40% от номинала, след което този дълг ще бъде гарантиран от Европейския съюз, може би ще му бъдат изплатени 50%, т.е. един спекулант, дали можем да кажем, че печели веднага едни 10%?
Той купува ефективно на стойност около 80%, така че печели повече от 10%, защото трябва да разделите 40 върху 50, получавате реално 0,8 от ефективната главница, така че той печели може би и повече от 20%.
Що според вас решиха да направят опрощаване на дълга, но само частния с 100 милиарда, докато всъщност официалният дълг в крайна сметка се увеличава с 50 милиарда?
Значи това, което казвате, е единият аспект на така наречената сделка, най-простичко казано, е опростяване на дълг 50%. Другият аспект обаче е допълнително нови пари, които потенциално могат да се налеят до общата сума на 130 милиарда евро. Така че от тази гледна точка има два аспекта. Не е само опростяване на дълг, но и също така нови пари, които да дадат свеж въздух на гръцката икономика.
Смятате ли, че реално решението на гръцкото правителство да обяви референдум за това дали Гърция да се възползва от помощта на Европейския съюз, възможно ли е Гърция да откаже помощ?
В интерес на истината, това беше студен душ за всички. Означава, че ще имаме 1 до 2 месеца несигурност на пазарите. Много вероятно този референдум да стане чак през януари. Все пак има време, в което той трябва да се подготви, и ако наистина стане, това означава, че тези 2 месеца никак няма да са леки. А в същото време, ако има такъв референдум, в момента, например, има такива изследвания на общественото мнение в Гърция, които показват, че 60% от хората в Гърция са срещу споразумението, подписано с Европейския съюз, най-вече заради съответните мерки, които са допълнителни антикризисни мерки. И от тази гледна точка рискът за пазара е какво става, ако след 2 месеца, примерно, в Гърция гласуват срещу това споразумение. Най-нормалното и най-очакваното, което може да стане, реално Гърция много бързо да банкротира. В момента те имат идващи нови пари от предишни споразумения с Международния валутен фонд и с Европейския съюз в рамките на 8 милиарда евро. Те ще им стигнат за месец-два максимум, което съвпада с реално и с датата на този референдум. Допълнително, разбира се, това е риски за други страни, които имат подобни проблеми в някаква степен, и специално Италия и Испания. Днес, например, облигациите на Италия и Испания като цени паднаха драстично. Доходността се покачи, като цени паднаха, както и еврото, разбира се, тъй като отново почнаха да се притесняват много от инвеститорите в европейски активи за това какво ще стане реално с други подобни страни, ако Гърция реши да прави такъв референдум, първо, и ако второ този референдум мине отрицателно. И последно бих казал, че времето, в което такова решение беше обявено, беше изключително лошо.
А вие имате ли някакво обяснение какво ги провокира да направят точно сега това нещо?
Това, което се чува, самия министър-председател е искал да има по-обществена подкрепа. Все едно да си циментира в крайна сметка такова съглашение. Не толкова по отношение на съглашението да им се намали дълга с 50% или нови 130 милиарда евро, а по-скоро по отношение на допълнителните антикризисни мерки, които трябва да се предприемат. казвайки това, беше направено отново по изключително лош начин. Например, говори се по пазарите, че съм финансовия министър, например, е нямал никаква идея, че така, че референдум ще се прави и го е научил директно от медиите, финансовия министър на Гърция. Голяма част, разбира се, анонимно, но не малка част от големи изпълнителни директори са цитирани без имена, казвайки, че това е изключително лошо решение от гледна точка на гръцки министър-председател и в крайна сметка, че той си играе въобще с привързаността на Гърция към не само към еврото, но и към Европейския съюз.
Всъщност, решаващо ще бъде дали въобще ще решат да правят референдум или не, защото ако кажат, че ще правят референдум, почти автоматично май означава, че гърците ще гласуват против.
Отново това, което иска да спомена, е, че е много важно как ще бъде формулиран въпросът. Да не е толкова йезуитски, шансът за положителен вод да бъде все пак по-голям. И отново казвам, ще има доста натиск от Европейския съюз от отношение на формулиране на въпроса. Особено имайки предвид как това, че такова решение не беше координирано въобще с Европейския съюз.
А тогава как Европейския съюз може да упражни натиск, щом Гърция така демонстративно показва, че ще решава сама какво да се случва?
Предполагам с неформални контакти на много високо ниво. Казвам директно, например, Меркел, обаждайки се директно на папа Андрео, Саркози или двамата, обаждайки се директно на папа Андрео и съответните неформални заплахи, че ако така продължава, даже и утвърдените пари, които са за следващите 1-2 месеца, могат да бъдат забавени. Предполагам, че има начини за неформален натиск, които европейските лидери, специално Меркел и Саркози, биха използвали по един или по друг начин.
Какво ще се случи за света, ако Гърция реши да обяви фалит?
Ефектът върху Европейския съюз няма да е директно, няма да е толкова голям. Реално това, което вероятно ще стане, Гърция ще напусне еврозоната, ще има граждански конфликти. Аз лично не бих посещавал Гърция за месеци след това, не за друга, просто защото предполагам, че би имало стачки, протести. Що се отнася обаче до ефектите върху Европейския съюз, това би имало ефект директно върху банки кредиторки, които може би ще трябва да отпишат и повече от 50% от гръцкия си дълг или биха го принизили на цени примерно 25% от номинала, а не 50%, тъй като предполагам, че те търгува на доста по-ниски нива. Но по-лошото е ефективно, което би имало ефект върху целия Европейски съюз. По-лошото е, че инвеститорите ще почнат да се притесняват за по-големи икономики, като Италия и Испания, че те самите могат да се финансират по-трудно и по-трудно.
Вие общувате с инвеститори, които имат интереси на Балканския полуостров. Как гледате сега на цялата тази ситуация с Гърция и по някакъв начин това влияе ли и на имиджа на България също?
Не може да няма отрицателен ефект върху интереса на чуждестранни директни инвеститори към България, тъй като всеки ще си има едно на ум, че България граничи с Гърция, много е близко до Гърция и не може да има някакъв ефект от гръцката криза и върху българската икономика. Отделно от това въпросът е системен. Примерно, ако човек си се замисли дали да инвестира в Европейския съюз, макар и в страни, които са с малко по-добри дългови и бюджетни показатели, както в случая с България. Но въпросът е, че системно просто хората биха вместо да инвестират примерно в България или в Полша, примерно може би биха погледнали върху страни в Азия, отколкото в страни в Европейския съюз.